зөвхөн түүхийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээсүүдэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэмтрүүлэг.
Энэ дэлхийн танаас тэдэн нүгийгэж, энэ дэлхийн танаас сэрх минь олдохгүйгэж, би гэрчилнэ, би гэрчилнэ. Танаас тэдэн, танаас сэрх минь олдохгүй. Гэрчилнэ. Учир нь та энэ дэлхийн оргүй хосноос бүтээсэн. Учир нь та амьдрал тогтоосон. Учир нь та энэ дэлхийн Есүс хүүгэн илгээсэн. Учир нь та аврал авч ирсэн. Энэ дэлхийн таны харин хосгүй гэж, энэ дэлхийн таны өршөөл нэхэлгүй гэж, би гэрчилнэ, би гэрчилнэ. Таны хайр, таны өршөөл нэхэлгүй гэрчилнэ. Учир нь та энэ дэлхийг оргүй хосноос бүтээсэн. Учир нь та амьдрал тогтоосон. Учир нь та энэ дэлхийг Есүс хүүгэн илгээсэн. Учир нь та аврал авч ирсэн.
За сайн байна уу сонсогч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яг одоо энэ цаг мөчид таны сонорт баримтд яриа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Та баримтд яриа нэвтрүүлгээр дамжин та Христ итгэн амьдрал нь өөрчлөгдсөн хүмүүсийн түүхийг сонсороо гэж таныг урьж байна. Энэ цаг мөчид бид нэвтрүүлэгтээ Битан тосхон чуулганы итгэгч Оюун Цэцэг Игчигээ урьж авчирлаа. Тэгээ Оюун Цэцэг Игч маань бас олон жилийн турш бас өөрийн хүнд өвчин хорд авдартайгаа тэмцээд бурхантай хамт бас ялан дийлсэн гайхалтай эмэгтэй байна. Тэгээд манай студиэд ирсэнд танд баярлалаа хэмээ урьж байна. За тэгээд сонсогч та хэрвээ асуух асуулт байвал 8833 3911 дугаар руу мессеж өчээрэй хэмээ таныг урьж байна. За ойн агч те та гэр бүлээ өөрийгөө тодорхойгоор бас танилцуулаад хоёлаа яриагаа эхлэе те өнөөдөр.
За орой минь намаг жанчигдар жавхта оюун цэцэг гэдэг. Би одоо 42 настай. Тэгээд хүү охин хоёртайгаа амьдардаг. Тэгээд одоогийн байдлаар бол би энэ гоё ярилцлаганд орж байгаа одоо маш их талархалтай байна. Бурхандаа бол үнэхээр талархаж байна. Тэгэхээр бурхны авралаар үнэхээр өнөөдрийг хүртэл ингэж амьдарч явж байгаад үнэхээр талархаж маш их амар тайван амьдарч байгаадаа тэгэхээр баяртай байна.
Та хизэнээс ерөнхийдөө Христэд итгэж Христийн талаар таньж мэдсэн бэ?
Би бол анх лээд 2012 нас эхлээд би нэг дүүгийнхаа урилгаар Христийн нэг чуулганд очиж байсан. А тэнд очиход бол маш тийм оргтл бүх хүмүүс нь маш тийм амар тайван, нэх гоё жаргалтай юм шиг тийг санагдсан. Би бол анх лээд бурханд итгэхээс өмнө маш их тийм нэг юм ууртай, уцаартай. Амар тийм нэг юмд амар юм шарлахуу те. Тийм юу байсан. Тэгээд ерөнхийдөө өөрийнхөө уурыг ер нь их барьж чаддгүй. Барьж чаддгүйс болоод айгүй олон алдаа хийдэг байсан. Аа би тэгээд дүүдээ хандаж хэлсэн. Их ч нэг хөөж хуур уцаартай юм аа. Тэг их ч нэг амар тайван тийм нэг байдаг байдалтай болмоор энэ гэсэн. Танаа тэр чиний яваад байгаа тэр сүм чуулган чинь ер нь хүнийг амар тайван болгоод юм уу гүм үг асууж ийсэн. Та өөрөө очивол мэдэрнэ л гэсэн. Тэгээ би анх л ороод ерөөс хашаагаар нь ороод ирэхэд би маш их юм тайвшрал, маш их амар таймныг мэдэрч байсан. Тэгээ тэрнээс хойш ер нь бурхны бол баг цаг таньж мэдэж ирж байгаа. Тэгтээ бол нэг хэсэг жоон завсарцаа.
За сонсогч та бид нартай хамт байгаараа. Тэгээ 8833-3911 дугаарлуу та мессеж бичээрэй хэмээн таныг урьж байна. Тэгээд асуух зүйлээ байл та бас нэвтрүүлгийн дараа энэ дугаараар бас асууж болно шүү хэмээн таныг урьж байна. Тэгэхээр бидний нэвтрүүлэг бол баримтад яриа гэдэг нэвтрүүлэг. Тэгээд бид нэр тэр тусмаа түүхэн одоо тий талаасаа Христ сэтгэлийн талаар илүү их баримт хүмүүс их дэлгдэг. Гэхдээ ерөөхдөө Христ итгэдэг хүмүүсийн өөрчлөгдсөн амьдрал нь ерөөхдөө яг тухайн хүнийг Христ итгэл бурхан байгаа гэдгийн баримт юм уу та гэж би ерөөхдөө хардыг. Тэгэхээр та бол яг үнэхээр бурханд итгэсэн тэр тусмаа хүнд өвчтэйгээ бас тэмцсэн гэдгийг би бас нэвтрүүлгийн өмнө дөрөн бас сонсоод бас гайхаж байла. Тэгээд үнэхээр тийм ч учраас Христ итгэгч нарыг бас Библ дээр гэрчлэгч нар гэж хэлж байгаа тийм үү? Яг тэр амьд гэрч нар өөрсдөө амьдралынхаа туршид Христ итгэснээс бол Христ итгэснийхаа дараа үнэхээр бурхан байдгийг мэдсэн учраас гэрчлэлдэг байхад. Тэгэхээр өнөөдөр хоёулаа гэрчлэл ярина. Тэгэхээр та бурханы талаар эсвэл амьдралдаа ойлгож ухаарсан, бурхантай уулзахад тий бурхан танд хэрхэн санагдсан тэр гэрчлэлээс хаалцаад байлаа. Бас яриагаа өргөжлүүлээ тий. Цуглаанд явах үед ерөнхийдөө Христийн талаар ер нь шууд ойлгоцсон уу? Эсвэл орчин нь ер нь нөлөөлсөн үү?
Надад бол яг яхад бол шууд бол нөлөөлөөгүй. А би хамгийн анх л би орчин тэр одоо тэр чуулганд ирж байгаа тэр хүмүүсийг хараад би үнэхээр надад ийм нэг догдлох ч юм уу те. Үнэхээр энд ингээд эхлээд эхний ээлж нэг яваад байл нэг сонирхолтой ч юм шиг нөхгүй амар тайван болол гэрээ орноос ингээд л стресстэй ингээд уур уцаартай гарсан мөртлөө тэр ингээд бурхны үнд өргөнд ороод ирэхэд над нэг амар амгалан болол би одоо юундаа уралдаг байна а юундаа ингэж бухимддаг байна өөрөө өөрийгөө зовоогоод гэсэн тийм мэдрэмжийг байгаад авчээсэн. Тэгээ дараад нь би пастор номлолыг сонсоод үнэхээр бурхан гэдэг хүн бол үнэхээр агуу юм байна гэдгийг би мэдэрсэн.
Тэгээд цуглаанд яваад ерөөхдөө амар тайван байдал ер нь хэр нөлөөлсөн тухай дээр ер нь анх цуглаанд явж байхад
ёо тэгэл ер нь энэ хүмүүс чиг л ингээд бурхныг яг бүр ингээд таньж мэдээд бүр бурханд итгэмжтэй болох юм бол бурхан бол бүгдийг л ингээд хангаж өгдөг гэл манай найз нар бас надад ийм ишлэлүүд их хэлдэг байсан ярьдаг байсан. Тэрийг би айгүй өөртөө тусгаж аваал ер нь ингээд би ингээд одоо ертөнцийнхээ амьдралд байхдаа бол маш л их юм гим нүглийг айгүй хийдэг байсан. Яг бурхандаа хөрлснөөс хойш бол гин нүглийг ер нь улаагаад бурхандаа залбираад хүн ер нь яг өөрөө өөрийнхөө зорсон зориг тэгээ өөрийнхөө итгэсэн юмдлыг үнэнчэл хүн бол яг ард нь гарч туул давж гардаг юм байна гэдгийг мэдэрсэн те.
Тэгээд та сүмд явдаг болсноос хойш ерөөхдөө өвчтэй гэдгийг мэдсэн үү нэр нь?
Би олоо сүмдээ ингээл яваал ерөөсөө 90 очин ариун өдрөө ер тасалдгүй. Тэгээд би эсийнхаа нөхрөлөлд айгүй явдаг тийм байсан. Тэгээд би ерөөсөө 3 сарын сая сүүлэр миний биеийн байдал нэг л өөрчлөгдөл би айгүй ядраал. Тэгэл би одоо юунаас ядраад байдаг вэ наа гээл очиж шинжилгээ мэдлэг өгөхөр ерөөсөө нэг ойлгохтой тийм юунод гардггүй. Ийм тийм өвчлөл мөчл гардггүй. Тэгэл цаанаасаа ингээл хүн чи ядраал ингээд ирсэн. Тэгээ манай өрхийн эмч надад зөвлөсөн байхгүй та нэг хавдраг гэдэг эмнэлэгт очиж нэг үзүүл итгэхтэй. Энэ хавдар юу нэг ядаргаа мадаргаа юм сүйдэлтээс эхэлдэг үүдэлтэй гэдэг. Тэгэхээр нөө тэгээ ерөөсө тийм газар чинь байдгийн бол гэдэг. Тэгээ би анх л тэр хавдар судлалын үндэсний төвийг гадна талаас нь харахтаа би бол энэ тэнд нь аваа таваасан л тийм хүмүүсийг л хавдар гэдэг юм байна гэж л ойлгодог байсан болохоос яг өөрөө би ингээд ороод мэдэрсэн чинь үнэхээр манай Монгол хүмүүс ямар их хавдар гэдэг өвчин тусдаг юм бэ тий? Балчир насны хүүхдээс өгсүүлэл нөгөө өгшин настай 70-80 ингээд эмээ өвөө маань хүртэл өвдөд ингээд тэрнгөө дүүрэн өглөө ингээд очихдээс тэнд ямар амар ингээд их хүнтэй байдсан бэ гэдэг би тэнд мэдрээд өөрөө яг энэ өвчин туулаад ингээд ирс эрэхтэй л би яг юм өвдөлтийг ер нь яг энэ хавдар өвчин гэдэг ямар үедээ ер нь яаж ямар хэцүү байдгийм байна гэдэг би өөрөө хаан биеэр туулж ирсэн. Тэгээ маш их урам зориг бол ерөөсөө надад бол бурхан л өгсөн. Би бол бурханд бол чин сэтгэлээсээ талархаж баярлаж үнхээр явдаг.
Тэгээд хавдрын судлал дээр очиод шинжилгээ хийлгэсэн чи?
Аа, шинжилгээ хийлгээд би хавдар судлалын үндэсний төв дээр очиод би нэг цэжний үндийн мэтсэл гэдэг тасаг дээр намайг очигээд би тэнд очисон. Тэгээд тэнд их юм жоин цэцэг гэдэг нэмчээд юм билээ. Би тэгэл өө нэр нэгтийн чихних гэдэг шиг тий. Тэгээд над үрдэл нэг гоё зөөл юм шиг санагдсан. Тэр их чинь нэрийг сонсоод өө ямар гоё юм бэ над бас энд өвчин тусаад ирэхэд бас нэг миний нэртэй адилхан нэг юм них гоорг ааштай юмч намайг өгтөө тавхад олол би тэгэл эмчнэр чинь нэг зарим нэг юм муухай ааштай нэг юм гэдэгтэй тэр эмч би ер нь цаг үргэлж ер нь дандаа залбиралтай л явсан л да.
Эмлэг рүү очихдоо та залбирсан уу?
Залбирал. За эмлэг рүү очиход намайг гэдэг нь үнэхээр нэг гайгүй гэсэн хариу өгчээсээ.
Яг юу гэж залбирсан бэ? Ер нь санаж байна уу та?
Би ер нь ингээл цорын ганц амьд бурхан мэн те миний одоо аалхаг гიშгэх үнтэй арих үйлдэл болгоныг та захирч өгөөрэ. Одоо миний намайг би одоо ингээ үзүүлэх гэж байгаа бүх эмчнэрийн, сүлгэгчнэрийн гарыг та ивэж өрөөд мэрэгэн ухаанаараа удирч өгөөрэ л гэж би аяг гойж явдаг байсан. Тэгэл тэгэл яасан их урам зоригтой ч анх тэр хавдар гэдэг үндэсний төвийн эмчлэгийн үүд дээр алхаж орохдоо маш зоригтой л орсон да. Тэгэл ер нь хэд шинжилгээгээ өгсөн хөхний зураг авахул гэсэн хөхний зурагтаа шууд хавдрыг гараад ирд юм байлаа.
Тийм.
Тэгэл яасан чи заа минь дэ биосогийн шинжилгээ авнаа. Одоо 98 он төрний үнтэй нэг зүү байдаг тэрийг аваад ирээ гэсэн. Тэгээ би тэрийг аваад ирсэн. Тэгэл одоо ойл хатгалт хийл нэ хийнэ гэсэн. 6 удаа хатгсан миний яг зүүн талын хөхөнд. 6 удаа хатгахад заяа маш тийм өвдөлт. Өвдөлт байхаар юм байлээ. А тийм учраас би яг л үр цаг тухайдаа л ингээд тасралтгүй залбирал ерөөс бурханд ариун сүнсээр дүүргэж өгөөрэ охно үнэхээр авараарэ гэсэн 6 удаагийн хатгалт бол үнэхээр зүгээр одоо ингээд хүн ингээд хатгуулгад бол маш ингээд тэр үедээ ингээд мэдээг нь алдуулсан ч гэсэн амар мэдрэгддэг юм байлээ. Тэгэхэд бол бурхан бол ариун сүнсээр намайг маш их дүүргэж өгч надад итгэлийг өгчээсэн учраас би бол ямар ч айхаа юу 6 удаа туулаад тэгээд тэр юуг нь автгийн байлээ. Тэгээ 14 хоногийн дараа хурж ирээд юугаа аваарэ? Шинжилгээний хариугаар аваарэ гэтгсэн. Тэгэхэд бол эмч бол за маш муу гарлаа.
14 хоногийн дараа.
14 хоногийн дараа.
Тэр 14 хоногийн хооронд та юу гэж бодсон? Ерөнхийдөө хүлээж явах та хэцүү байсан таны хувьд?
Тэр үед яг сэтгэл санаа бол бас яг ингээл хавдар гэж үгдээ яг урд нь кино минь үзэлгэн бас тэг хүн ингээл амархан ингээл нэг ингээл өвдмөд болол байсныг харж ийсэн. Тэг өөр хөөрэ хам би дээр ингээд тулгараад ирэхэр хүн чинь бүр ерөөс нэг хоног ч ихсэн гоё амьд л байхыг л хүсдэг юм билэ. Тим мэдрэмжийг л ерөөсө гуугаал. Тэгэл ерөөсө маш зоригтой байсан. Тэг би ерөөс гэр орныхонд ооч хэлээгүү. Аав ээж найз нөхдөрөөс энэ хүмүүст хэлээгүү.
Хариугаа гартал та ерөөсө
хүнд хэлээгүү. Аа миний нэг хайртай хуурай агч маань гэрэл татгээд одоо миний бас нэг багш. Надад бол маш имийг зөвлөж өгдөг. Ерс болохоос нь болохгүйг нь хүртэл хэлж өгдөг. Тэр агч маань надад тэр агч маань айгүй мэдтээ. Манай клубийнхан бол гадарлаж ийсэн. А тэр агчтай бол би бүх юмаа хэлсэн. Манай тэр агч намайг айгүй их дэмжиж урам зориг бас өгжээсэн. Манай тэр агч маань өөрөө ч бас итгэгч хүн. Тэгээ тийм сайхан сэтгэлтэй эмэгтэй. Тийм сайхан сэтгэлтэй агчийн хаан бас үр нөлөөгөр чих юм ааш тий тэр ихчтэй маш их талархаж ирсэн тэр ихчийнхаа үгэнд орч би анхлаад имлгий юу басгад авсан шттэ бас
тэгэд хариу яг ямар хавдар байсан бэ одоо ер нь сонсогч нарт хэрвээ та дургуцхгүй сонсогч нарт тодорхой бас хэлвэл
боломжтой байх. Би энэ бол зүүн талын хөх байсан. Тэгээд хорт хавдар, хоргүй биш, хортой хавдар.
Хэр хүнд, тэр хүнд гайгүй гэж байгаа юу? Эсвэл ер нь
аа нэг тийм л нэгээс ингээд 3 дугаар үеиндээ болов яг уу эмчлэгдэн. Аа ингээд 3-аас ингээд 4 гэдэг чинь эцсийн шат байдаг. Миний бол баргалж 4-р үеиндээ орцсон байна. Маш их цаг хугацаа алдсан байна. Одоо тэгэл өөрөө чинь л хөв тавилан мэднэ. Гэхдээ би бол хийх ёстой бүх хэмжилгээ юу л энийг би бүгдийг нь хийлгээ л гэж хэлсэн.
Тийм үү. Яг уу би бас сонирхоод байна л да. Ерөөхдөө Монголд олон хүмүүс хар тавдар тусч байна. Тэгээд магадгүй одоогийн уур бухимдал, стресс тий. Магадгүй байгаль одоо утаа тий. Энэ олон зүйлээс болоод хэргэлж байгаа зүйлсээс болоод олон хүмүүс хар тавдар тусч байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр бас таныг энэ хар тавдрыг эсвэл тусч ийсэн, эсвэл туссан магадгүй туссан хин нэгний ойр орчин байгаа хин нэгэн сонсч яж ерөөхдөө болох юм. Тэгэхээр та энэ хэцүү зүйлийг бас сэтгэл санаагаар бас давна гэдэг чинь тийм амар зүйл биш гэж би бодож байна л да эмэгтэй хүний хувьд. Тэгээд гэрийнхэндээ бас хэлээгүй байдаг тий. Хэлээгүй одоо та зовоохыг хүсээг болохоор магадгүй хэлээг байх. Гэхдээ би бол магадгүй хэцүү. Таны хувьд би гайхаад байна л да. Та сэтгэл санаагаар ер нь унсна уу одоо утарч ч юм уу тий. Бурханд магадгүй гомдлсон ч юм уу тийм удаа ер нь байсан уу?
Би бол бурхандаа л ерөөсөй гомдоагүй. Аа гэтээ би ял хүн л осоо энэ дотроо ингээл жоохон юм эхлээд жоохон айцтай байсан. Тэгэл гэр орны хандаа би бол хэлээгүй үнэн хэлэхэд. Яг өөрөө л бүх юм энэ надад л ирсэн зовлонтэй. Биний л үүрэг ачаа юм байна гэдгийг би мэдэрсэн. Тэгээ би ямар ч л хэлсэн эцэг их ах дүү нар ер нь хүмүүс хэлээд бас тэр хүмүүс сэтгэл санаа заваахгүй шиг гайгүй хүн шиг байх юм бол ерөөсөө ээж аавдаа бол яг нь хэд оноо нэг үтэ гадаа ч юм уу те явчаад ирнэ тэд хоногийн хугацаатай гэж хэлээл тэгэл хаалгаагаа хийлгчээл эхлээсээ гарч ирээл тэгэл дуугүй хүн шиг чимэг хүн шиг л яваад ээ гэж бодсон. Тэгээд бол манай эцэг ихэд сүулт нь мэдчихэд чи чи ямар сонин хүүхэд вэ? Эсвэл ингэж амар хүн төвчин тусаа эцэг их ах дүүнрээсээ нууж идэг юм уу гэж байдгүй маа. Бүх цай жаргал завлан дээр эцэг их нь хамт байх ёстой шүү дээ. Чи яасан зоригтой юм бэ л гэсэн. Би бол үнэхээр ганцхан би бурханд итгэл, ерөөсө бурханд л итгэл бүх юм адатгал үнэхээр явж исэн бүх үдийг ялж гарчаад сүулт нэгэл хүмүүст ярихад яриндаа л гэсэн бодолтой байсан.
Таны хавтар тэгээд би тэрнээс тасалчлаа. Хэр одоо хүнддээ байсан бэ?
Минийх бол ер нь сүлийн шатандаа л.
Сүлийн шатандаа.
Тэгэл одоо эмчнэр хүртэл гайхдаг.
За тэгэд хагалгаанд бас орсон тий. Тэгээ гэрийнхэн да мэдсэний дараа нь хагалгаанд та орсон баг.
Тий, угаасаа тэгэл манай ээжид нар чинь одоо хэлэхгүй яас ингээл тэгэл өрөөсө би дэмжлэгээр явж байгаа л 4 сарын 26-нд би ясан штэ. Эмчнэрийн зөвлөгөөний хурлаар орсон.
Аа
за. Эмчнэрийн зөвлөгөөний хурлаар ингээд ороход би ингээл инээгээл орсон. Өөхт чи ч одоо ингээл апресс импрессэнд орох чаа хүм биш яасан цоглог юм бэ гэсэн. Тэгээд чи одоо ингээд хагалгаанд орно гэдгийг мэдчихэе юм уу? Мэдчихэе л гэсэн. Аа тийм үү гэсэн. Тэгээ хорт авдар гэдгийг чи мэдчихэе гэсэн. Би угаасаа мэдчихэе гэсэн. Тэгээ яг ингэж сэтгэлийн хөөрөлттэй орсон хүмүүс бол дараад нэг уналтанд ордог юм аа тий.
Таныг сэтгэлийн хөөрөлттэй.
Би айгүй юм сэтгэлийн хөөрөлттэй л тийм цоглог тий. За юу ч олж ийсэн таваал гарна. Гэрс над нэг хоноч ийсэн над амьдрах сайхан гэсэн бодол төрөөл би ерөөс бурхантайгаал Бурхан байгаа цагт намайг ямар ч юмнаас байц үзс ямар ч юм тийм байхсгүй бүх юмыг бурхандаа даатгаад бурхан намайг маш тийм амар таймнаар мэрэгэн ухаанаар маш ариун сүнсээр дүүргэж удирдахжээсэн учраас би бол өнхөө эмчнэрт бол маш бахархалтайгаар бардам гэм хариулдаг өгсөн. Тэгээгсэн чинь намайг чинь шууд 7 өнөөр хойшлуулдаг.
Сэтгэл хөөрөлтэй байв.
Сэтгэл хөөрөлтэй наа надад намжаачаад Тэгээ мис үгүй намжаах юм бэ? Одоо энэ ч одоо юу гэсэн утгатай үг юм бэ? Би одоо яага би бүх юм аа мэдчихэж байгаа. Надад ерөөс цаг хугацаа алдахгүй л би хаалганд ороод би цааш цаашихаан амжилгээнд орохыг л хүсэлтэй байна л гэсэн. Тэгсэн чинь үгүй тийм байхгүй. 7 өдрийн дараа миний дараа чинь 5 өдөр чи юу ягаарэ? Ахиж эмчнэрийн зөвлөгөөний хурлаар орноо гэд намайг гаргацсан. Тэгэл би чи ерөөсө гараал гэрийнхэндээ гомдлол. Гүй би одоо эсвэл цаг алдмааргүй байна. Тэгээ сүүлийн шат матанд орсон байна гэсэн мөртлөө яагаад эмчнэр намайг ингэ хойшлуулдаг юм бэ? Би яг өнөөдөр л энэ хэвтмээр байна гэл. Тэгэл би ерөөсө тэр өдөртөө л 5 өдрийн хоороо би 6 өнгөрч хад ойн цэцэг эмч над руу яриа л. Тэгэл намайг чинь эмнэг дээр аваачил 2 өдөр. Би хаасан бүтэнсэд тарж байгаа юм.
Бурханд итгэж байгаа учраас тийм тайван байсан уу? Эсвэл үнэхээр сэтгэл хөөрөлтэй байсан уу?
Би бол зүгээр бурханд итгэдэггүй байсан бол би бол эмчлэг тэг зөрөгтэй ял юм хэлж чадахгүй байх байсан.
Тийм үү. За та бас түрүү эхлэхдээ бас би нэлээ уурдай бас бүхэмдөө сэтгэл санаа хэцүү хүн байсан гэж хуваалцсан тий тэр үү.
Би бол угаасаа тийм байсан уу? Айгуугаараа байрч чаддгүй амар тийм шартай хортойч юм уу тий. Тэгэл ийм байсан. Юрен тэгэд хүн дэл уур уцаар бухимдал бол үнэхээр хэрэггүй юм байлээ. Хүн өнөөдөр үнэхээр амар тайван байж ээж бүх юмыг ялдаг. Уур уцаараар юмыг бол ялна барина гэсэн ойлголт хүн. Улмал хүн уур уцаараар гим нүглийг аюух хийдэг юм байлээ. Тэрнээс болж аюух халддаг.
Тэр зоргийг бол та этгээлээсээ магадгүй итгэж таны найз хингэлээд
би гэрэл тат ихжээсээ
бас урам
маш авдаг. Тэгээ миний ер нь нөхрөлдөг хүрээнийхэн бол дандаа манай ингээ сүмээ тий ингээ манай эсээхэн намайг айгүй бүх юм дээр дэмждэг. Би айгүй олон найзтай ариумаа гээд манай хот гэрэл гээд
тэгээ манай сүмийнхэн чи ер нь мэдчихсэн үү?
Манай сүмээ мэднэ. Би ерөөсөө яг хаалганд орохыгаа яг нэгдүгээр өдөр би яг хаалганд орно төлөвлөгөөнд орсон. Тэгээ би хоёр ингээ хавдрыг орох хөстэй хотоодны хавдрыг хойшлуулад миний хаалгааг оруулсан байсан. Тэр бол зүгээр ингээд би бол бурханд залбирал ингээс бурхан бол бүр яг тэр намайг өвдсөн цагаас ахуулаад одоо эдгэн эдгэл бол бурхан надтай үүрд ингээ хамт байгаа гэдэг юм бол цаг үргэлж мэдэрч би дандаа талархаж явдаг. Алхаад гişгэ явж би босгоос ахуулал унт хүртлээр бурхантай талхардаг. Тэгээд л ерөөс пастор намайг чуулган дуусан гот урд гаргаал миний төлөө бүгд гараасан гоц залбирсан. Би маш их хүчээг авсан. Урам зориг.
Цуглааныхын ч бүгдээрээ таны төлөө залбирсан.
Манай цуглаан нам бүгд намайг мэднэ. Тэгээ одоо ямар сайн даа бүр бетон тасган чуулныхаа баатар болчихлоо гэж тэр. Тэгээл заримдаа ч ичмэр чимсэ санагдаад дий. Тэгтэл үнэхээр надад бол үнэхээр гоё гэдэг.
Энэ хэцүү үед яг хөө миний хувьд ч гэсэн би бас христгч нартай ойр байдаг. Ингээ харж яхад ийм хэцүү үед бурханд итгэнэ гэдэг чинь мөлийн бүр бас их итгэл зориг бас шаардж байгаа гэж харж байна. Тэгээ би таны амьдралыг сонсож байгаад бол бурхантай хүн байна гэдэг чинь тэр тусмаа зовлон дунд итгэх хинэгнтэй байна. Гэхдээ тэр итгэх хинэг нь бүр үнэн бурхан тий. Үнэхээр тусалж чадхаар үнэн бурхан байна гэдэг бол гайхалтай юм байна л гэж би харж байна л да.
Хүн тэгээд хамгийн гол нь итгэл. Итгэл гэдэг чинь маш агуу зүйл. Юмд итгэхгүй юм бол хүн одоо нэг юм идэж уучаа тий. Одоо сүултэн дээр идэж ууж байгаа юмнаас юм насаа биш. Ингээд өвдөж хавдахад яг идэж хэрглэж исэн юмдаа буруу өгдөг байхгүй юу? Үнэхээр хүн өнөөдөр хоол унднаас өвчл давна гэж байхгүй шүү дээ тий. Тийм учраас хүн амын гол нь ямар зүйлд хандахтаа хандлага нь итгэлээрээ л хандах хэрэгтэй. Итгэл найдвартай байж ш л бүх юмэг бол туулж ялж өнгөрөн л гэж бодож байна.
За тэгээд хин гэж юмч хэлээ үрдүн гараад сонсох үед яг юу болсон тэр үед бас
би бол тэгээд хагалгаа 4 сарын 29-нд хийгдээд эмнэлгээс 2 хоноод гарсан. Гараад би нэг 14-5 хоног боолтонд явсан. Боолт маш хурдан идэгсэн. Би бол гуурстай гарч ирэл гуурс муу гуурсаа ингээл ахууллаа. Тэгэл ингээ шингэн хоригдлагддаг байдаг гэлгсэн минийх дарж марж үзэл ямар шингэн мөнгө хоригдлагтайг байна аа. Хоёо моёо чи ямар сайхан идэж байна аа гэд. Тэгэл бүх юм ингээл надад ингээл нэг хурдан болоод байгаа юм шиг бүр нэг гоё. Би өөрөө идэхийг ч үсцэн ч байсан ч юм уу. Тэгэхээр тэр тусмаа ингээл бүхэн л миний бүх ингээд бодсон барьсан ингээд гуйсан залбирал болгоны юуроос яг тэр тухай үед хүлээж аваад исэн болоо. Тийм үү миний бүх юм айгүй амжилттай явагдсан.
Эмчнэрээс ч юм уу эсвэл ер нь ажиллаж байхад хор дотор ч юм яг энэ хөхний хор дотор хортоог энэ хүндийг туссан хүмүүс эдгэрэх хувь нь хэр байд юм бол ер нь шатна. Та тэрийг анзаарсан уу ер нь?
Эдгэрэх хувийг бол яг тэр хүн хүний өөрх нь сэтгэл санаанаас үүдэлтэй гэж ярьдсан байлээ. Эмчилгээ ерөөсө 20%, сэтгэл санаа 80% байдаг.
Ерөөсө
бид нар яг хийгдэх ёстой эмчилгээгээ хийгээл дуусна. А та өөрийнхөө насыг уртсах урт удаан амьдрал чинь таны өөрийн чинь сэтгэл санаанаас маш яд гшүүл гэж хэлжсэн надад. тийм зоригийг өгчээсэн.
Гэр бүлийнхэн чинь тэгээд мэдээд яг тэр тусмаа та нэг хартаа хавдар гэдгийг мэдсэний дараа мэдсэн үү гэр бүлийнхэн чинь?
Угаасаа тэгс.
Тэгээд гэр бүлийнхэн чинь хэрүүлээж байгаа юм.
Манай гэр бүлийнхэн чинь тэгэл яах вэ ингээл ойлал те. Одоо яана энэл гэсэн тийм айцтай л байгаа байхгүй юу. Тэгэл би заас тэнд юундаа чи яах вэ? Манай гэрийнхэн ч бас нэг их амьрэгдэгч усад биш л те.
Та тэгээ юу гэж хэлв тэр нарт?
Би тэгэл зүгээрээ бүх юм сайхан болно л гэсэн. Тэгэл би одоо манайх одоо намаг бол хараад маш юм ачаарлтай байгаа. Үнэхээр манай дүү сайн ингээд итгэвэл би дүүтэй хэлсэн мөх заяг чинь гоё ингээд итгэчлээ штэ. Их чинь үнэхээр авралыг авчлаа гэдгээр манай дүүтэй хэлжээс. Ёо таа ч ястэ биднэрээ гэсэн нэг өнгөлцөг сүрх юм амар гарлаа. Тэгээ яач бол ийч бол өгч бол ингэч бол ү гэсэн бүх айдс юм та байхгүй болгоч чадсан. Та биднэрт аз жаргал авчирснаа мэдэж гэнэ үл гэдэг.
Тэгээд бид нар чинь Христ бурхан танд тусалсан гэж тиймэрхүү утгаар ярихаар юу гэх юм те.
Одоо бол маш их тааламжтай. Үнэхээр маш сайнэр хүлээж авч байгаа. Эртнцээхэнтэй ер нь эртнцээхэн ингээ би яг ярьчлаа л өөрөө эртнцээхэн гэхэр ч одоо яг ингээд нэг одоо яг нэг юм Есүс итгээгүү те ингээл яг урсгалаараа ингээл амьдраа явж байгаа болсууд яг Есүсийг таньж мдээгүй болсууд би тэгэл ээж мэж итэртэ ингээ дандаа бурхныг ингээ ярьж таниулах юм саа гэж айгүй хөсдөг. Манай ээж бол одоо л маш ихээр ойлгож аваад нь би маш их талархдаг. Тэгэл би чи ингээл сүмдээ яваад ирлээ сүмдээ ингээд л өө тэр сүмчээ одоо хөрхөө хөрхөө сүмчээ харин гоё юм шиг байлээ гэдэг үгээр надад аюу хэлсэн.
Мартгуу та яг энэ зовлон өчн одоо яг тусах үедээ мартгуу бурханд итгэдэггүй байсан бол та яах байсан бол гэж юу бодож үзсэн?
Аа би бол хэрэмэт энэ өвчин тус чаад бурханд итгэдэггүй байсан бол би амар сул дараа. Бүр одоо яг тэр одоо юу н хавдрын эмнэлэг имчилүүлж байгаа өвчтөнгүүдийг би хараад амар өрөвддөг. Тэр хүмүүс надаас намайг хараад айгүй гоо зоргийг авч байгаа юм шиг хүчи чин зүгээр үү гэдэг. Зүгээрээ гэд чи яасан гоё юм бэ? Чи юу идэж хэргэлдэг? Тусгай юм идэж хэргэлдэг юм уу?
Ягаад ийм өрөм зэрэгтэй?
Ягаад ийм гоё ээдг юм бэ? Юу ч олоогүй юм шиг явдаг юм бэ? Би найз нь ингээд чамтай адилхан л нэг өдөр хийм имчилгээнд орсон. Найз нь 5 хоног хэвтэрт байлаа. 3 хоног хэвтэрт байлаа. Хортлого маань өрөөсөө арилдгүй. Би тэг чинь ерөөсөө тэгэл хим эмчилгээгээр маргааш нь цоглог ингээл гадар зур үгүй явчих хүмүүс бүр хүш ингэж хорт хавдар тусцсан юм чи гатур явж болдго юм уу? Бүр манай найз нөхдүүд бас зарим нь уцтахтаа хүртэл айгүй хинамгай баргалж ярьж чаддгийн болов болдгийн болов гэсэн тийм айцтай надтай яриад хүүе чи ингэж ярьж болж байгаа юм уу гэсэн. Юу боллгүй яа тийм би чинь энэ зүг өвдсөн л болохоос би одоо аам хэл маань зүв зүгээр штэ. Гэхдээ би чи гадар дотор явлгүй яах юм бэ? Сэ хариулт өгд. Маань назар тийм үе хорт автар гэхээр л яг өнөө маргаашгүй үхэж байгаа юм шигэр тэгэж айгүй бодож хүлээ авдаг юм биш үү? Аа. Манайхан бол.
За за их сонирхолтой түүхэн би бас гайхаал байна. Ерөөхдөө асуух асуулт бас надад байгаад байна л да.
Сонсогчтой баримтд яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За дахин сонсогч танд үчийн мэндийг хүргэе. Баримтд яриа нэвтрүүлэх таны сонирт хүрж байна. Тэгээд өнөөдөр студид маань бас хорт авдартайгаа үнэхээр хөхний хорт авдартай тий. Тусаад бас тэрийгэ бурхны цусламжтайгаар даван туулсан оюун цэцэгч маань орж ирж бас юу болсон гэрчлэлээ тий. Бурхан тэрхэн найдаж байсан тухайгаа бас хуваалцж байна. Тэгээд таныг бас 8833-39-11 дугаар руу мессеж үчээрэй хэмээн таныг урьж байна. Асуух асуулт байвал өсөлт байвал мессеж хийсэй гэж урьж байна. За дахиад хоёул төрөний ярьжсэн яриага үргэлжлүүлээ. Тэгээд ерөнхийдөө та хагалгаанд яг орох үедээ тий орох үедээ бурханд хэрхэн найдаж байсан тий. Тэгээд эмчнэр танд одоо юу хийжсэн энэ талаар чинь тий. Магадгүй би бол тэгж бодоод байх юм. Сайн эмчнэр тий сайн эмчнэр таарсан байх. Биеийн хувьд сайн байсан байх. Энэ бүхнийг бас бурхан гээд өгөөсгэж бас өгөөсөх үү эсвэл үнэхээр одоо энэ хүний одоо эмчнэрээс бас давсан ийм сонин зүйл байсан уу гэдэг нь бас сонин байгаа байхгүй. Зарим хүмүүс бас эмчийн цусламжтайгаар эдгэрчээд эдгэрсэн тагсаа ирнэ бурхан эдгэрлээ гэвэл тэр цумаа энэ тусгүй зүйл байх байх тий. Ерөөхдөө бас тэгэхээр энэ талаар яг та юу гэж бодож байна?
За би бол бас ингэж бодож байгаа. Угаасаа хаалганд ороход бас сайн эмчнэр байсан. А сайн эмчнэрийн гарыг ер нь оюун бодол ухааныг бол ерөөсө бурхны л мэрэгэн ухаан удирдчихсэн. Гар хуу гар ерөөсө тэнд би ер нь яг хаалганд ороход бол ингээд загалмаагаа ингээд зөөцсөн байсан. Тэгээд эмчнэр энэ хүүхдийн тоглоом шиг юм авч болдгоо юм хэн. Гүйгүй наадчмал над маш нэндийн юм байгаамаа гэдгсэн. Тэгээд би бол яг хагалгааны өрөөнд ороод орон дээр цэж байхдаа бол маш их залбирсан. Яг одоо хагалгаа хийж байгаа юм эмч зөвлөгч ахсарч нарыг гарыг та ивэж өрөөж өгөөрэ. Тэгээд энэ хүмүүсээ эмчнэрээ маань яг мэрэгэн ухаанаар удирдах өгөөрэ гэсэн. Аа би бол яг тэгэл им сайн чимчнэр байсан. Дээрэс нь бурхан бол үнэхээр энэ хүмүүсийн гарыг удирдах хагалгаа хийлгэсэн л гэж би боддог. Тэгээ би хагалгаа хийгээд би яг 1 цаг 30 минутанд ороод ороо би 7 цаг 30 минутанд гарч ирсэн. Тэгээд яг уу хагалгаа бол маш амжилттай хийгдсэн. Тэгээд гарч ирэл би ч амар гоё нэгтлэхгүй амар тайван болцсон байсан. Тэгээд би палатанда гурвал байсан. Миний өмнө орсон хоёр ихч маань надад ингээл өрөөнд ороод ирсэн чинь нэг ингээл зайлвал өөр ядруу юм шиг харагдсан. Тэгээ би ч одоо ямар амар ядруурч явэ энэгч нар чинь гэж бодлоо. Тэгэл бурхны хүч өнөхөр энэ хүмүүсээ дээрч гэсэн энэ хүмүүсээс удирдах үгээрээ гэж би аюу гой бурхандаа бас тэр хоёр ихч залбирал орж ирсэн. Тэгээ манад ду намайг хүлээгээд манай юунд өрөөнд сууж исэн. Намайг өр сахин гэдээ тэгэл үүрж ирэл би чинь нэх удааг үжил цай хоол нэхэл. Тэгэл миний одоо нэг загалмаа хаав гэсэн чинь нэн гэл. Тэгэл зул зөөж өгөөл яасан. Тэгэл маш их
загалмаагаа авцсан байсан уу?
Наа намаг чи унтуулгангуута авчт гэл нь штэ. Би чи өгн авахгүй л арга хэмжээ авсан. Тэгэл нөгөө норхоо зүнэрцүүлэл ингээд нам утгалал юу ч олснаач мэдэхгүй ягаал ирсэн. Тэгэл манад ү хөөрхөө амтай яна гэчээ та одоо нэх өгөхгүй болсон штэ. Зүгээр штэ. Би амьд л байгаа юм чи зүгээр. Тэр зэргийн хөхмөх хөтэй байноу хөхгүй байноу намаа өөрөнийхөө ардгийн. Тэг чин бол амьдрах л хэрэгтэй. Гэсэн үднэс маш их урам зоригтой л ер нь энэ эмчилгээ бүх юмд авч гарсан. Эмчнэр бол тэгээд намаа маш гайхсан. Үнэхээр гайхажсан. Үнэхээр чистэнэр энэ олон хөхнүүдэд бас хүмүүст аюу гэрэл хийгээ болох юм байна. Тэгэхэд над бурхны үг аягүй.
Эмчлэр яагаад тэгэж хэлв? Таны эмчилгээний эдгэрэх эсвэл хагалгааны явцыг хараад
байна. Миний хагалгаа тэгээд дээрэс над энэ хими эмчилгээ гэдэг чинь маш хортой. Хүний ингээд биед ороход бол маш их хортлог. Аягүй ерөөсө үс мүс, ерөөс хөмсг, сармус бүх юм унаа штэ. Тэгэл хүн чинь өөртөө нэр аягүй ам өөрчлөлтэй мэдэрдэг. Би бол ерөөс тийм өөрчлөлтэй мэдэрдэггүй. Оо зүгээр хүмүүс чи яагаад
таних илүү сайн ер нь илэрхий сайн байсан уу ер нь эдгэрэл явчих.
Би бол эдгэрэл л айгүй хурдан шүү дээ. Би чинь 4 сараас ягаал сая би энэ 11 сард миний бүх эмчилгээ дууссан шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс чинь ингээл хими эмчилгээг ерөөсөө 8 удаа ор. Тэгээ хими эмчилгээ чинь ингээд цагаан эс мэс нь унаал те. Ингээл яах чинь ядраал, биеийн байдал нь ингээл харцсангүй ингээд бас нэг муудаал нэг ингээд өөрчлөлт ороод ингээд ахлаа. Тэг эмчилгээг нь хойшлуулдаг гэдэг. Миний бол ерөөсөө яг цагтаа ороод цагтаа бүх юм нь болол яасан. Тэгээ сая туяа эмчилгээ чинь нэхэд хөхийг ерөөсөө яалтчгүй 25 удаа хийдэг гэсэн. Надад бол 15 удаа л хийсэн.
Гэхдээ би миний нэг сонирхоод байгаа зүйл нь юу гэхээр эмчнэр эмч эрүүл мэндийн хүмүүс тэд нар чинь мэрэгчлэгтэнүүд учраас таны эдгэрэлтэнд ямар нэгэн өөрчлөлт эсвэл магадгүй үнэхээр бурхан тусалсан бол багтуу гадарлах олж харах байхаа л гэж би бодод байгаа юм. Яг тиймэрхүү үг ч юм уу эмч нэр хэлсэн удаа ер нь
байна. Эмчнэр бол сая харин намаг юм эмчилгээс ер нь би бүх юмаа ингээд үзүүлж харуулаад шинжилгээ мэдлэгээ өгөхөд бол бүх юм айгүй сайн гарсан гэсэн. Үнэхээр талархсан. Тэгээд би яг эмч бурхан юунд ол яг надд бол хэлж байгаа юм гэсэн байхгүй. Чамд нэг юм тал тавиас ч юм уу? Нэг юм нууц байна.
Хин эмч чинь.
Манай эмч надаас тэгсэн. Ер нь хэр баргийн ингээд ийм хүн өвчтэй ээжс ингээд хүн хөл дээрээ босно гэдэг. Айоо удаан. Доор гаж 1 жил 2 жил бол. Чи тэгэхэд ингээд чамд 70 50-аас гэдэг юм уу гэдэг. Надад 70 50-аас мэс юм байхгүй. Ганц нь царын ганц амьд бурхан тайл хүн. А чиний бурхан үнэхээр мундаг бурхан юм аа л гэж надад
хэлсэн. Эмч нөөрэ тэгсэн.
Тэгээ надад өөрө тэгж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд бол би үнэхээр над гоё санагдсан. Тэгээд яхад чи одоо их олон эмгтэй хүмүүст олон юм өвчтэй зовлонтой хүмүүст ер нь чи айгүй юм гэрэл гээгээ болж яваарэ. Тэ олон хүн туслаарэ. Тэгэр нь би дотроо бас ингэж бас бодож ирсэн. Одоо ингээл хүмүүст ингээд туслах юм бол би ямар мөнгө төгрөг ийм хөрөнгөөр туслах биш те. Хүн өөрийнхөө яг бодит амьдралаар өөрийнхөө яг бид нар туулсан өвчин зовлонгоороо итгэрлээрээ хүн туслах нь л хамгийн агуу юм байлээ. Тэр юм учраас би нэг хүнийг ч гэсэн сэтгэлээрээ дэмжиж би өөртөө ч л ажилхан өвчин туссан те. Тэгэхэд би өнөөдөр ингэ явж байна. Та ингэж болохгүй шүү. За миний найз ингэж болохгүй шүү. Миний дүү ингэж гонж утарч болохгүй шүү. Амьдрах хүн нэгэнт л ихэс төрсэн бол өнөөдөр хүн үнэхээр сайхан амьдралыг үзэх ёстой. Ингэж ямар ч амьдралыг үзээгүй сайн ойлгооч мэдрээгүй ч ингэж замын дундаас ингэж хүн хэцээж өгч болохгүй шүү. Ерөөс ингэж өөрөө өөртөө ерөөс сул дорой байдал гаргаж болохгүй шүү гэдэг л би өнөөдөр хүмүүст хэлэхээ хүсэлтэй.
Та бас сайхан нэг ярилцлага өгсөн бас сорогтой байсан тий. Тэгээд тэрнээс болоод хүмүүс ерөнхийдөө магадгүй яг энэ өвчин туссан хүмүүс хэрвээ эдгэрсэн гэвэл их сонирхох баха тий. Яаж эдгэрсэн бэ гэд. Тэр үед нь одоо та яг юу хэлэх вэ? Би эдгэрлийнхаа голыг одоо би ингэж эдгэрсэн юм а гэж хэлийг үл одоо та юу гэж хэлэх вэ?
Аа би сая нэг Монгол үндэст ингээд нэг сайтэд нэг манай найз Мэгмар гэд сурчлагч байдгий танил. Тэгээ тэр мань харин чи ингээд бас олон хүнд бас ингээд бас юу ярилцлага хийгээд ингэх юм бол олон хүчтэй хүн хор тавтартай хүн бас чиний бас үгийг ярилцлагыг сонсоод бас урам авах юм болов чи надад ингээд ярилцлага өгөөч ээ гэсэн. Яг өөрөө бодит амьдрал би болсон явдал те өөрийнхөө юм юунуудыг л би бүгдийг нь л ярьсан. Тэгэл би бол хөхний хор тавтрыг ялан дийлсэн амьдрал үнэхээр сайхан гэсэн тийм нийтл гаргасан. Тэгэхэд бол олон хүмүүс бүр над руу бүр ингээл чатаар мессенжер лүү ороод те надаас ингээл яасан үнэхээр мундаг бүсгүй вэ? Яасан сэтгэлийн тэнхээтэй юм бэ? Үнэхээр өөртөө над жаргал хүсээ. Манай хатам мэж бүрийн тань шиг юм өвчтэй. Тэгэхэд зөте амар ингээд ерөөсөө ингээл уур уцаартай ерөөсөө юм даван дуул чаддгүй. Эхчээ та манай ээж зөвлөгөө өгөөч. Гэл над руу чи хүмүүс айгүйх таньж мэдхгүй хүмүүс айгүйс урам зориг өгд надаас бас юм итгэл найдварыг харж байгаа юм шиг надад айгүй тийм бодол тийм юу төржсэн. Тэгээ би өнөөдөр үнэхээр бас өвчтэй зовлонтой хүмүүстээ бас өөрийнхөө ер нь байгаа байдлаараа ер нь тэгээд ер нь амьд юм гэрчээрэл ер нь энэ хүмүүст бол тусдам бол явъя л гэж бодож байгаа шүү дээ.
Үнэхээр сайхан санаа тий. Ерхидээ хүмүүст бол яг ийм хүнд өч би ч бас хувьдаа мэдэрч чадахгүй байна. Гэхдээ яг туссан хүмүүст нь бол амьдрал харанхуй хэцүү санагдах хэрэгтэй итгэл найдар. Ийм хүмүүст бас урам зориг болно гэдэг бол хэр гайхалтай санаа. Тэгээ таныг магадгүй өвдөж байх үед чинь одоо Библийн эс ч юм уу Бурхны одоо үгээс урам зориг болж исэн тийм онцгой магадгүй нөө цуглааны сургаалууд байж бол сургаалууд бас чинь тийм иштэлч юм уу тэг үгүй байсан уу ер нь.
А би бол яг тэр үед бол энэ Библийн 1-р Тесалоник 5:17-ийн тасралтгүй залбир гэдгийг би бол би маш их дотроо бүр ингээд өөрийнхөө ингээд бодол, оюун, ер нь зүрх сэтгэлдээ ингээд шингээгээд ер нь Бурханд ингээд залбирал байх юм бол Бурхан бол үнэхээр хүний залбирлыг үгийг үнэхээр сонсдгийн юм байна гэдгийг би мэдэрсэн. Эхлээд би ингээд залбирхтаа нэг буруу залбираад байгаа юм шиг тий. Тэгэл нэг ямар хүн л олсан итгэл муу байд. Итгэл муутай юм залбирдаг байсан байгаа. Тэгэд би бол ерөөс өвдөл ерөөс л энэ өвчин би ялна. Ерөөс энэ бүхлийг би ерөөс ялан дийлнэ тий. Энэ өвчтлийг би үнэхээр итгэчээд би өстө үнэхээр гэр орныхныгаа бүгдийг ингээд нэхгүй болох юмсан. Тэгээс найз нөхдөдөө хүртэл ингээл таанус одоо өнөөдөр хүмүүс ингээд нэг жоохон ингээд мөнгө төгрөггүй жоохон ингээд нэг жоохон асуудлаас болоод хүмүүс амар ингээд гунж гутрал ингэдэг тийм. Тэр гунж гутрал мотрал бол яг энэ хавдар өвчлөлт ямарваа нэгэн том гүнзгий юмнэт дэрэд бол юу ч байхгүй. Тэрнээсээ болоод хүмүүс ингээл янз янзээ алтай харахад иддик, гин нүгэл хийгээд иддик. Тийм учраас өрөөс хүнд ямгийн гол юм итгэл. Итгэл өрөөсөө итгэл найдвар хайр гураас хамгийн анх нь хайр идлээ гэдэг шигтэй хүнд л итгэл хэрэгтэй. Тэр итгэлийг бол хүн хүнд ерөөсөө найдаж хүн болохгүй юм бэл. Хүн найдаад яах юм байдлаа гинтээ усаад гин нүгэл хийдэг болохоор нэг хүндийг тусалдгу. Ерөөс энэ бурхан гэж нэ амьд бурхан л надад үнэхээр үнэхээр бүх юмыг даван тулахд бол маш их. Бүх юмыг л ер нь хийж өгдөг тоол гэж бодож маш их итгэдэг би. Бурхан дээр сэтгэхгүй байх арга байхгүй. Би эхлээл буруу залбираа даам шиг мөртлөө чи итгэлтэй зоригтой гоох юм бол бурхан чиний бүх хүслийг биелүүлнэ. Бүх юмар хангаж өгнө гэдэг үгийг би бол маш их сонсдог, мэдэрдэг.
Танаас шуулганы чин одоо найз өгч чин магадгүй цоглааны чин пастор тий энэ тухай сонсоод танд юу хэлсэн эдгэрнэ бурхан эдгэгч гэж ер нь ингээд зааварчилж өгсөн учраас та найзсан уу эсвэл ер нь угаасаа та библиэс мэддэг байсан юм уу энэ ерөнхийдөө яагаад ингэж эдгэн нэгсэн итгэл найдварыг өөрлөсөн бэ гэрн
а манай пастор төлдөр гэдэг хүн байдаг а энэ хүн маань би бол энэ пастрыг аюу сайн номлогч айгүй яг юм бурхны яг одоо бид нарт бол энэ хүн чинь бол нэг ясанда пастор маань бидний хончлогч бидний бол бурхан л гэж би айгүй хүндэлдэг хүндэлч үнэхээр энэ хүнээ бахархаж
яах вэ дамжуулдаг уч
тий бид нар бол бас хончлогч хүн байхгүй тэгээд хоньнууд бол айгүй сайн хончлдаг л гэж би боддог штеп тэгээд бас энэ хүний номлол энэ хүний яриа ер нь энэ хүн бол надад бас аюу урам зориг өгсөн. Манай чуулганыхан бүгдээрээ л над яасан та. Тэгээ би бол
юу гэж хэлж яах юм бэ тэгээд бид нэр.
За өстой нэр идэгнэ. Бурхан өөртөө чинь чамтай, тантай. Өрөөс цуг байгаа. Тийм учраас бүх юмыг бол сайн сайхан болно. Тийм учраас маш итгэлтэй агаарэ. Итгэл найдвартай агаарэ, зоригтой агаарэ. Гэдгийг үгийг надад хэлсэн. Тийм учраас ийм хүмүүсээс би маш их урам зориг авсан. Үнэхээр би авралыг авсандаа маш их баяртай.
Би бас христэгч нарыг харахтаа ер нь тэд нар бибиний хотлоо залбирдаг тийм магадгүй таныг өвчин тус хойч мас залбирсан бах тийм хэр залбирсан бол тийм
ер нь. Оо тэгэл би ерөөсөө тэр яг ариун өдөрч бүтэн сайдэр таарсан би нэгтүүдэр хаалганд орох байсан. Тэгч нь бол манайхан бол бүгд миний төлөө залбираал. Бүгдээрээ намаа над руу чи уцтаал. За урам зориг өгсөндөө маргааш нь манай нөгөө нэг юу чуулганы маань манай эсийн бүлгийн миний татны хайртай найзууд яг юу яхад одоо би ингээд нэг 30-аас хаалганд орно гэхэд бүгдээрээ ирээд зарим нэгэн зайл надтай нь холбогдож чадахгүй бүр гадаа на манай эмнэлгийн гадаа ирчээд бүгнэр жингэж гар гараа байрж байгаа залбирсан байгаа. А яг надтай хамт цуг ер нь бүр ойр дотны ингээ байдаг манай гэрэл тод ихч маань. Тэгээд од гэрэл найз тэгээд ариун маань найз маань энэ гур маань бүр ингээ над дээр ирээд бүр бид эд чинь одоо энэ одоо шатан дээр зогсоод одоо хүмүүс ингээ харах юм бол энэ дөрөв одоо юу хийж байгаа юм бол гэсэн байдлаар гар гараа маш их залбирсан. Тэгээ тэр хүмүүсийн чсэн хүч бас надад өгсөн итгэл маш их итгэлийг надад өгсөн, маш их зоригжуулсан. Эдгэртэй бол би үнэхээр баярлагдав.
Тэр сайхан хамт олон биш үү?
Би үнэхээр энэ бетон тосгон чуулган ирсэндээ бетон тосгон чуулганаар ингээд хаяглаад өөрийгөө гоё ингээд яга явж байгаа үнэхээр энэ чуулганыхандаа бүгдээ бүх итгэж ахын дүүстэй. Маш их талархдаг, маш их баярлдаг. Үнэхээр хайртай.
Христтэгч нар бол залбиралд итгэдэг тий. Бид залбираад Бурхан тэнд нь хариулна гэж итгэдэг. Надгүй саяхан интернетээр янз христтэгч хүмүүс Бурханаас тусламжгүй залбирж байхад тэднийг шоолсон, шоглосон мэдээ сурчлах их гарсан. Гэхдээ тэд нар магтгүй тань шиг залбираад залбирлынх нь өөрчлөлт, залбирлынх нь нөлөө нь амьдралд нэрдэг гэдгийг мэдсэн тий. Тэр цэсмэ хорт авдраар тий бас даун туулсан тий. тэр сма бурхан тусалсан гэдэг. Манай ээж бас Христ итгэгч хүн байсан. Тэгээд савны авдартай байж байгаа. Тэгээд их сонин тохиолдолоор бас итгэжсэн. Гэтэл яг хөнгөн авдар байсан. Тэгээд би бас багта ойлгодгүй л байсан л да. Тэгээд ажин би бас ярихын сонсоод бас гайхчих. Тэгээд Есүс итгэсэн хүн байсан л да. Тэгэхээр ямар ч сан залбиралт итгэдэг. Тэгэхээр итгэл найдвартай байна гэдэг бол тэр цун найдах бурхантай байна гэдэг бол тэр сайхан юм. За бүр тэрнээс гадна танай гэр бүлийнхэн байна. Тэгээд чуулганы бас залбирч хүмүүстэй байна. Одоо хэр баргийн яг би тэгж байна. Мэдээж сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байгаа. Гэхдээ залбирна гэдэг чинь мэдээж бүх сэтгэлээ зөв байлгах, тэр хүний талаар хандлага зөв байлгах хэрэгтэй болно тий. Тэгж ээж л мэдээ залбирна. Тэгэхээр ихэр чин сэтгэлийн харилцаа бол байгаа гэж би бол боддог юм. Тэр зма сүм чуулганд тий. Тэгж бодож байна. Тэгэд та итгэдэг өөрийнхөө Есүсийг хэрвээ тодорхойлвол та юу гэж тодорхойлох вэ?
А Есүс бол ерөөсөө цорын ганц амьд бурхан. Ерөөсөө аврагч. Цорын ганц энэ бурхан Есүс бурхан. Есүсээс өөр ер нь хүнийг ер нь аврах ямар ч тийм байхгүй л гэж боддог шүү дээ. Тэг хүн хамгийн гол нь өөрөө өөртөө биш ер нь бурханд л бүх ингээд найдвар бүхэл итгэл найдвараа тавьж чадах юм бол бурхан бол бүгдийг хийж өгдөг. Тэр хайрын бурхан авда талах шин да.
Одоо ер нь тэгэд сүлийн эмчилгээ хийлгэснээс бас эмч юу гэж хэлсэн ер нь эмчилгээний хувьд бүр орон зүсгүй идэрсэн юм уу? Эмчилгээ явж байгаа юм уу ер нь?
Аа би бол ерөөсөө итгэцэн. Итгэцэн тэгээд сая нэгт өдөр би дүүргийнхаа хавдрын эмчтэй ингээд хяналтанд шилжүүлт юм бэлээ.
Аа за.
Тэгээд би ингээд хавдрынхаа эмчтэр очив уулзаад. За одоо би ингээд эмчилгээ дуусаад намайг хавдраас ингээд дүүргийн рүү ингээд тань руу шилжүүллээ. Одоо би ямар эмчилгээ хийх хэвээр гэсэн чи. Үгүй яасан юм тарэ мэрэ хийх гэдэг юм уу? Одоо бүх эмчилгээ эмчилгээ чинь дууссан. Одоо ерөөсө тэгээ би одоо юу ууч хэрэглэхүү гэдгсэн чи. Надаа юу сони юм хэлсэн. Тэгсэн чин тэр эмч тгсэн шүү. Одоо таны ганц эмчилгээ чинь юм тан уух гад ерөөс юм хэрэглэх бол болохгүй юм бол хоньны гүзээ сархна гэдгийг явдгий. Энд ч одоо тэг эмчилгээ юм уу гэдгсэн чи зүгээр наатгаа л ид. Юм бол идмэр тэгэл юм тарай мараа хэрэглэх гэл хүсэж л байгаа юм бол наатгаа. Хэрэгэл. Гэсэн тэг би юм эмчилгээ байдаг юм багтал гэж утсан шүү. Тэ? Үнэхээр тэгж хэлсэн. Өөр ямар ч
хэвчлэн гол мөр байхгүй.
Ерөөсө байхгүй. Тэгээд одоо 3 сарын дараа ярьж нэг үзүүлээрээ. Гэсэн. За л гарав. Тэгэл гарангуутай за нэг үзээ сархныг бол итгэд бол аюу сайн байт юм бэлээ. Тэгээд үзээ сархныг бол маш сайн иддэг. Удлаа л идчихэн. Эм тэр бол үнэхээр бас юм тарай маринаас илүү бас аюу хэрэгтэй. Хаалганс.
Яг уу жоохон цохимжгүй л асуулт юм да. Гэтэ ер нь хэрэг сэтгэгч хүмүүс яг өхөлтэй тулах хэрэгтэй болвол бид нэр ямархуу хандлагаар ер нь тулах хэрэгтэй бол тээ. Тултын бол энэ бас их сонирн байх. Үнэхээр яг тэр хүн бурхандаа итгэсэн хүн бол ямар хариу үйлдэл үзүүлэх бол тээ. Одоо хүн болгон л мөхөш шүү дээ ер нь тээ. Жоохон яг уу Монгол хүмүүс жоохон дургүй мэдээч. Гэтэ яг итгэлийн тухай ярьж байгаа ч гэсэн энэ бол нэлийн хамаатай. Яг тэгэхээр өхөл зовлон ирэх үед хүмүүс урууж шарвах, эргэх, эсвэл өөр янз янзын юм их хайх тийм тохиолдлууд байдаг. Таны хувьд энийг юу гэж боддог вэ? Христэгч хүмүүсийн хувьд ер нь ийм тохиолдол ч юм уу тий. Та чи нэлийн хүнд өвчтэй бас нэлийн энэ мэдрэмжтэй ойрхон байсан үнийн хувьд бас.
Аа би бол хэрэмтэй бурханд итгэдэггүй байсан. Бурханд итгэдэггүй байсан бол өнөөдөр би амар гэртээ ингээл хэвтрийн байдалтай. Би л нэг өвдцэн. Би л нэг яасан гэсэн бүр дүрдэ орцсон юм шиг тэгж амьдрах. Амьдарч ер нь ихэд байх байсан баг. Тэ. Тэгээд би хизээ өөх болоо. Би хизээ одоо миний би бүр ингээл муудах болоо гэсэн тийм шаналтай л сэтгэлийн тийм шаналтай л байх байсан баг. А гэтэл би өөрөө итгэж хүм боллоо. Өнөөдөр өвхвэсэн ч гэсэн би тэ амар тайван маш аз жаргалтай л байж байгаа л үхэхийг л үсчихсэн шүү дээ. Тэгтээ бол би л үхэлтэй бол тэмцэн. Угаасаа бурхан байхад би үхнэ гэж миний зүрх сэтгэл бодогдож болохгүй шүү. Ер нь ерөөсө бурхандаа л итгэсэн байхад би бол хэзээ ч өгөхгүй шүү. Бурхныхаа гараас би айгүй одоо би ингээд дөнгөж 42 дэх над одоо ахаад 40-50 жил бурхнаасаа зурж бурхныхаа гарнаас бурхны гормоноос зурж би ингээд бурхантайгаа гоё амьдрин шүү гэсэн тийм зоригтой байсан учраас би үхэл гэдгийг ерөөсө шууд өөрийнхөө зүрх сэтгэлээс байхгүй болгосон. Тэрэндээ ч би маш их хөөгдөө. Маш гоё итгэрлийг аваад
урамтай
урам зоргийг аваад маш өнөдр гайхамшигтай мэдрэмжийг мэдрээ явж байгаа та.
Тэг магадгүй бид нарыг бас өвчин зовлонтой эсвэл ойр дотныхын хэн нэгэн өвчин зовлонтой хүмүүс бас сонсож иж болох юм. Тэгвэл та тэдгээр сонсогчдод тандаад бас нэвтрүүлгийн цаг ер нь дуусч байна. Тэгээ та юу гэж хэлмээр байна, юу гэж уриалмаар байна те. Тэгээ таны санаа бодол яг энэ бүхний эцс тэгээд бурхны талаар бас хэлэх зүйл байвал хэлж болно. Магадгүй өвчтэй сэтгэл санааны талаар урам өгөх зүйл байвал бас хэлж болно. Тэгээ нэвтрүүлгийн ойлоо өндрлээ та.
За тэгээд ямар ч өвчтэй байсан те. Заавал чинь хор тавдар биш. Тэ? Бүр бас янз янзэл өвчнүүд байж тээ тийм үстэ. Тийм учраас хүн хамгийн гол нь юус итгэлээ сул тавьж болохгүй. Маш юм бурханд хандаж бүр бурхны чин сэтгэлээсээ хүлээж авч үнээр амьд байдаг гэдэгт нь итгэж найдах нь бол хамгийн эрхэм бол чухал зүйл гэж боддог юм шиг аа.
За сонсогч танд баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн хүрээд өндөрлж байна. Бурхан таныг ивэх болтугай. Та тэгээд нэвтрүүлгийн 10 утас руу бас холбогдорой. Тэгээд таныг Итгэл радио Цкком руу холбогдорой хэмээн урьж байна.
Нэвтрүүлгийн шин дугаарыг Баасан гараг бүрийн 21 цагаас хүлэн авч сонсорой.